Tome, kur esame, ko turime siekti, kai tyloje pabūname. Labai įdomus yra garsaus mokslininko filosofo Artūro Šopenhauerio patyrimas. Ėjo kartą jis gatvė, buvo kažko susimastęs ir susidūrė su kitu žmogumi. Ir nestaptelėjo, nuėjo toliau. Ta žmogus pasivijo, stuktelėjo jam į petį ir sako, kas tu manai esas? Neatsiprašai, kas tu per žmogus? Ir žinokite, Šopenhaueris, tas filosofas, sako, susimasčiau, kas aš esu? Ir jisai visą savaitę laiko paskyrė tokiam mąstymui, maldai ir mąstymui, kas aš esu? Ir tada jisai, sako, pasikeitė mano gyvenimas. Aš ėmiau nuolat savęs klausti, kur aš einu, kodėl aš pasiduodu blogybėms. Aš turiu pakilti. Va, brangiai, turbūt esate girdėję ir kosmonautams, kai juos ugdo kelioniai į kosmosą, užduota dažnai užduoti tokį testą. Turi pateikti 20 atsakymų į klausimą, kas aš esu. Reiškia, paprasčiausias klausimas, kas aš esu. Ir parašyk 20 atsakymų. Ir sako, pavyzdžiui, astronautas John Glenn sako, kelis pirmuosius atsakymus nesunku parašyti, bet toliau darosi vis sunkiau. Ir tai yra nepaprastai svarbu, kad žmogus pažintų save. Tada jis gali skristi į kosmosą, tada jis galės pabūti vienatvėje. Taigi, brangieji, šiandien ir mus klausia viešpats Dievas, kaip mes keičiamės. Todėl, brangiai, padarykim tokią pratybą. Tyloje pabandykim surasti bent 3 atsakymus į klausimą, kas aš esu. Tikresnis kelias į Dievą yra nuolankus savęs pažinimas, sako Tomas Kempietis. Ne išsimokslinkas, ne žinojimo siekimas, ne studijos, bet savęs pažinimas. Taigi, stengdamies pažinti save, mes keičiamės, mes tobulėjame. Amen.
Homiliją sakė vyskupas Jonas Kauneckas.
Marijos radijo eteryje tuo jau nuskambės laida Vargonininko dienoraštis.
Malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis sveikinasi laida Vargonininko dienoraštis. Prie mikrofono esu aš, Dovilė Savickaitė. Svečiuose turime jauną, labai aktyvų vargonininką iš Pasvalio, šiuo metu studijuojantį Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje vargonų magistrantūroje. Sveikiname su Rimvidu Mitkumi.
Sveiki visi.
Rimvidai, kaip tu toks jaunas ir aktyvus žmogus pasirinkai tokį nepopuliarų instrumentą kaip vargonai?
Visų pirma, drįščiau prieštaraut, kad jis yra visiškai nepopuliarus.
Nu, ne visiškai nepopuliarus, bet nepopuliarus tikrai.
Gal Lietuvos atvejus šiek tiek mažiau populiaresnis, lyginant Europos atžvilgiu, bet man jis nuo vaikystės gana artimas, nes mano tėtis buvo ilgametis vargonininkas. Man tai nėra nepopuliaru ir tas instrumentas jau mane lydi nuo pat kūdikystės, nes mano šeimos situacija tokia, kad mama dirbdavo paromis. Ir kai aš esu pirmagimis vaikas, tai tėčiui reikėdavo vargonuot ir būdavo dažnai tokių situacijų, kad tiesiog eidavom kartu į bažnyčią, kai man dar buvo metai ir miegodavau ten, užmigdavau, klausydavausi, tai vat mane ta muzika lydė jau nuo vaikystės.
O tai koks buvo tas tavo muzikinis kelias? Ką tu paskui mokėsi?
Visų pirma, lankiau muzikos mokyklą, fortepiono klasę. Ir po to labai domėjausi džiazu ir galvojau stoti Klaipėdą džiazą fortepijoną. Jau buvom susitarę ir su dėstytoju Saulium Šiaučiuliu, kad jau praktiškai stosiu pas jį, bet prieš pat stojamuosius egzaminus buvo toks dalykas, kad mūsų Krinčino bažnyčioje, kaip tik kai buvau 12 klasėje, buvo koncertas. Koncertavo, pamenu, docentė Asta Krikščiūnaitė, Dainius Puišys ir mano dabartinės dėstytojos sesuo Živilė Survilaitė. Tai mes pašnekėjom ir jie man sako, tu pagalvok, sako, gal tu kartais norėtume ir į vargoną stot, nes praktikos jau turėjau. Tai va taip nuo tos minties ir viskas kilo, kad dabar esu jau baigiantis magistrą beveik.
Norėjau dar paklausti, o kokias tu galimybes matai ateityje? Tu liksi dirbti bažnyčioje ar...
Bažnyčia, mano nuomonė, galėtų būti sąlyginai kaip hobis, nes vien iš to apskritai pragyvent kaip vargonininkui gana keblu. Visien, nežinau, ne vieno vargonininko, kuris dirbdamas bažnyčioje neturėtų kokio papildomo darbo. Tai kaip mano situacijoje dabar, tai aš kiekvieną savaitgalį, kai nėra koncertų, pažinėjau į Pasvalį, ten dirbu bažnyčioje, šeštadienį, sekmadienį, bet šalia to aš dar turiu vaikų chorą toj pačioj Pasvalio muzikos mokyklai. Šalia to dar dirbu Vilniaus profesinio rengimo centre ir dar šalia to dirbu Lietuvos edukologinės universiteto chore, visiems gerai žinomam, tikriausiai Ave Vita.
Rimvidai, man buvo kartą tokia situacija, kai aš įstojau studijuoti vargonus, viena pažįstama manęs klausė, o tai ką reikia vargonų studijuoti? Tai dabar klausiu aš tavęs. Ar tikrai manai, kad reikia studijuoti vargonus, kadangi jau kurį laiką buvai dirbęs? Ką išmokai, ką studijuoji?
Aš irgi tą patį galvojau, kai buvo 12 klasė, buvo tokia situacija, galvoju, va, aš groju pakankamai gerai ir tam lygiui, sakau, užtektų, kiek aš moku, tiek aš jau galiu dirbti, kad ir tam pačiam Pasvaly. Bet praėjus 6 metams, to tikrai negalima sakyti, nes vargonų studijos duoda labai daug. Apskritai tai ir akiratį praplečia ir galų gale pamatai šiek tiek užsienio pasaulio, ten važinėjai meistriškumo kursai, ko galbūt negautum dirbdamas periferijoje.
Tai papasakok mūsų klausytom apie savo studijas. Kągi jūs tenais mokotės?
Dabar aš besimokau tik specialybę ir kamerinio egzamino baigiamiesiems egzaminams.
Bet prieš tai, nu, visos studijos, tarkim, bet visi 6 metai.
To studijos programos nepaslaptis praktiškai kasmet keičiasi. Kai aš įstojau, buvo labai didžiulis pliusas, nes nuo tų metų buvo padarytos pedagoginės gretutinės studijos šalia vargonų. Tai reiškia, kad tu baigi vargonus ir šalia gauni pedagoginį išsilavinimą, ko iki tol nebuvo. Bet ko man trūko, kas dabar jau yra? Man trūko vokalų paskaitų, nes jų neturėjom. Dabartiniai studentai jas jau turi. Norėjau dirigavimo daugiau turėti, bet galimybės buvo tik pasimokyti nepilnus metus. O daugiau net nežinau, daugiau gal labiau su specialybė orientuotų dalykų trūksta. Tai kaip ir sakiau, gal dirigavimas, dainavimas, ko vargonininkui būtinai reikia.
Kaip keista, mano laikais, tai buvo gal prieš 15 metų, kaip tik buvo dirigavimas 3 metai ir vokalas 2 metai ir dar improvizacija buvo. Bet norėčiau, kad tu dabar mūsų klausytojams papasakotumėm, ką mokinatės. Mokinatės groti vargonais.
Taip.
Ką dar mokinatės?
Fortepijonu. Dabartiniai studentai, kaip ir sakiau, vokalas. Visos kitos studijos, kurios reikia, kad gautum aukštąjį universitetinį išsilavinimą, tai filosofija, pedagogika visa praeinama, tiek psichologijos mokslai. Sakyčiau, gan plačių spektrų dabar jau mokoma.
O kažkokie tai bažnytiniai, teologiniai dalykai ar yra dabar?
Yra. Man praktiškai tas nebuvo labai aktualu, nes man negaliu sakyti, kad viskas aišku, nes niekada taip negalima sakyti. Bet studentai dabartiniai gauna ir liturgijos praktiką ir gali išmokti ir psalmes giedoti įvairiais tonais, o ne vien popsą.
O koks nors teologijos įvadas buvo ar nebuvo?
Galima sakyti praktiškai, kad nebuvo. Gal tą teologijos minimalų įvadą galima dėti prie bažnyčios vargonininko praktikos. Gal čia labiausiai artima būtų, bet tokio konkretaus praktiškai nebuvo.
O tu kaip sakytum pas kaip vargonininkas, ar būtų buvę gerai, jeigu turėtume tokį platesnį teologinį išsilavinimą, ar užtenka to, ką žinai iš bendro išsilavinimo?
Žinoma, tai niekada nepamaišo. Ką žinosi, to ant pečių nenešiosi.
Žinau, kad tavo mokslai neapsiriboja Lietuvos muzikos ir teatro akademija ir tu semestrui buvai išvykęs į Paryžių. Gal gali palyginti, kaip vargonus studijuoja prancūzai ir kaip lietuviai?
Vienas didžiulis skirtumas, kad jie labai laisvai viską traktuoja, tiek psichologinius dalykus, tiek muziką. Ten visi atsipūtė, jeigu palyginu čia Lietuvoje, tai skuba visi ten, laikas mažiau egzistuojantis negu čia. Bet šiaip, kas ten labai stipru ir visada eidavau net klausyti tą pačią Notre Dame, pagrindinę bažnyčią, tai improvizacija žinoma. Ten jiems jau gal ir į kraują įaugė tai.
Dar keli mėnesiai ir jau būsi vargonų magistras. Ir kas toliau? Ar tu jau tik, kad gali save išreikšti dirbdamas bažnyčioje? Noriu paklausti, ar iš principo gali save išreikšti dirbdamas bažnyčioje, jeigu neturėtum tų visų kitų veiklų, kurias ir taip turi, nes studijavai daug metų vargonus, visus kitus dalykus, ar gali save išreikšti?
Tiesą sakant, mano situacija ir požiūris toks, kad žmogus šiais laikais turi būti universalus ir jeigu tu... Žinoma, gal ir gerai yra koncentruotis į vieną dalyką, bet ne pro šalą yra mokėti kažką daugiau negu vieną. Ir mano situacijoje aš savęs neįsivaizduoju vien dirbant bažnyčioj. Visų pirma, dėl to, kad tai gali kartais ateiti monotonija. Nepaslaptis periferijoje kažkokio tokio, ne tai kad pastovumo, tas pastovumas kartais į monotoniją praeina. Ir tos pačios mišios ir tas pats darbas prie bažnyčios, kartais jis gali monotoniją ateiti, o monotonija jau nebėra gerai.
Ir dabar dar norėčiau tavęs paklausti, kaip tu, kaip jaunas žmogus, vertini muzikinę situaciją Lietuvos bažnyčiose?
Labai dviprasmiškai. Muzikinė situacija yra liturginė muzika, ta muzika, kuri skamba liturgikoje, ir yra koncertinė veikla, neatsiejama nuo bažnyčių, tik gaila, kad Lietuvos bažnyčiose nėra bendros nuostatos. Tai pavyzdžiui, jeigu vienos bažnyčios labai mielai įsileidžia koncertuojančius vargonininkus groti koncertus ir nebijot to žodžio pavadinti, kad koncertas, tai kitos dar šiek tiek yra ne tos nuomonės ir jos geriau vadina sakralinės muzikos valandomis, bet iš esmės, ar tu pavadinsi žodį koncertas ar sakralinės muzikos valanda, tai muzika vis tiek ta pati skamba. Ir tiesiog gaila, kad kitur tas požiūris yra, kad geriau nekoncertuot, geriau, kad tie vargonai stovėtų, dulkėtų, nepaisant to, kad jie galbūt yra labai geri ir tinkantis koncertams.
Tai kaip tu manai, ką būtų įmanoma pakeisti? Va, tu jaunas žmogus, tau visa ateitis prieš akis, ir, kaip žinia, jauni žmonės gali daugiausia pakeisti, turi daugiausia entuziazmo. Kaip manai, ką įmanoma pakeisti ir kokiais būdais tai būtų galima pakeisti?
Vienas žmogus niekada nieko nepakeisi. Galiu duoti labai gražų pavyzdį, kurį tikriausiai ir Dovilė tu žinai, ir tikriausiai Marijos ne vienas radio klausytojas žino. Tai aš pamenu, prieš 7 metus Utenos rajone, Leliūnų miestelėje, važiavau ir ten buvo pažįstamas kunigas ir nuėjom apžiūrėti vargonų. Vargonai, žinoma, prastos būklės buvo, kadangi tai nedidelis miestelis. Bažnyčia irgi tokia šiek tiek apsileidusi, bet yra toks, man ten unikalus atvejis, atėjo jaunas, entuziastingas klebonas, tai Alfredas Puško, ir jis jau ten kunigauja 5 ir per tuos 5 metus 3 vyksta pastovus koncertai. Koncertai vyksta dažniausiai vakare, vienas koncertą teko groti net 10 vakaro. Galvojau, kas ten ateis tokį vėlų vakarą, bet pateisino mano visus lūkesčius tai, kad bažnyčia buvo sausakimša. Žmonės stovėjo ir žmonių buvo tikrai labai daug. Kas prieš 5, tarkim, 6 metus ten buvo eilinė kaimo bažnytėlė, o dabar jie puikiai tvarkos tiek aplinką, tiek vidų ir nepaslaptis vargonai yra veikiantis 110% ir pastovai prižiūrimi, ko linkėčiau ir visom Lietuvos bažnyčiom.
O kaip vertini mūsų bažnyčiose skambančias giesmes?
Žinoma, tai mano subjektyvi nuomonė. Visų pirma, ko nemėgstu ir žinau, kad susilauksiu daug kritiškos iš kitų žmonių. Labai nemėgstu popso bažnyčioje. Ta prasme, lėkšto teksto pritariant gitaroms, bet kartais būna lėkštas tekstas pritariant ir vargonams, tai čia dar baisiau. Tai vat šito labai nemėgstu ir netoleruoju. O bažnyčio situacija, sakyčiau, gan įvairi. galbūt aš galiu tik sakyti iš to, ką esu girdėjęs per Lietuvą, bet yra gaila tai, kad ne visi vargonininkai yra suinteresuoti mokytis daugiau. Nes, žinau, tokių daug situacijų dirba vargonininkas 10 metų, 15 metų, 20 metų. Ir kiek jis mokėjo tais pirmais savo atėjimo metais dirbti, jis jokios progresijos nepasiekė. Ir yra labai gaila, kad net nenori mokytis bent minimaliai tos pačios improvizacijos, nuo kurios liturgika nėra atsiejama. Iš esmės, kiekviena liturgika, kiekvienos mišios, tai yra vargonininko improvizacija.
O dabar, malonus Marijos radijo klausytojai, kviečiu trumpam padaryti pertraukėlę ir pasiklausyti mūsų svečio Rimvido Mitkaus vargonavimo. Marijos radijo klausytojams primenu, kad su jumis laida Vargonininko dienoraštis ir studijoje kalbiname vargonininką Rimvidą Mitkų. Rimvidai, esi vienas iš tų, kurie pasiryžo dalyvauti gegužę vyksiančiame Jono Žuko vargoninkų konkurse, skirtame būtent bažnyčių vargonininkams. Kad tu pats esi drasus, tai kaip ir viskas aišku, bet į tą konkursą reikia atvykti su savo choru. Daugelis vargonininkų, su kuriais man teko bendrauti, kaip tik šios užduoties ir pabūgo. Kaip tau pavyko juos prikalbinti?
net nepavyko ir net sąlyginai nekalbinau, tiesiog pasiūliau. Dar vienas įdomus dalykas, na, aš į Pasvalį dabar važinėjau, galima sakyti, metus ir kaip tik kitą savaitę švesime choro metų gimtadienį. Ir darysime koncertą, ne bažnyčiai, bet tame koncerte skambės tiek sakralinė, tiek pasaulietinė muzika. Ir šiuo metu choro situacija yra tokia, kad jame dainuoja gėda 50 žmonių, kas periferijoje mane labai nustebino ir labai nustebino, kad tie žmonės dauguma yra skaitantis raštą. Tai mums tiesa jau bus nebe pirmas konkursas. Ir mano ta nuomonė, kad kiekvienas konkursas visų pirma pakelia chorui kartelę, duoda spyrį, kad neužsisėdėt savose sultise, ir tas dalyvavimas, man daug, duos naudos tiek man, tiek pačiam chorui. O choro įkalbint, kaip ir sakiau, praktiškai net nereikėjo, tik pasiūliau, ar norėtumėt sudalyvauti, nes man labai patiko šio konkurso idėja, nes šis konkursas šį kartą, pirmą kartą taip organizuojamas, kad jis labiau orientuojamas į bažnyčios vargonininko. Tai yra tie žmonės, vargonininkai, kurie dirba bažnyčioje ir turi savo chorą ar ansamblį. Ir aš apsidžiaugiau, kad yra tokie nuostatai ir tiesiog išpildžiau paraišką, pasitarėm su choru ir dalyvausim.
O sakai, tavo choras švęs 1 metų gimtadienį.
Taip.
Tai iš kur tu tą chorą surinkai? Čia, reiškia, nebuvo prieš tai bažnyčios choras. Jis visai naujai susibūrė.
Ne, tai yra visiškai naujas kūrinys ir aš iki šiol juos stebiuosi, nes visų pirma, mes su tuometiniu dekanu Algiu Neverausku taip šnekėjom ir sakom, kaip būtų gera, kad turėtų gerą chorą, nes situacija buvo kaip ir daugumoji Lietuvos vietų. Yra vyresnių žmonių chorai, bet tokio norėjom kažko profesionalesnio. Ir visų pirma prasidėjo tai, kad mes įdėjome skelbimą, ten internetas, spauda, ir jau pirmąją repeticijai atsiliepė 20 žmonių. Tai skaitau gana daug. Ir mes repetavom gal kokius 3 mėnesius, paruošėm programą, ir jau pamenu per tėvo dieną, tai yra birželio pirmąjį sekmadienį, mes jau išėjom į visuomenę. Buvo pirmas pasirodymas bažnyčioje, kaip ir. Bet dabar mūsų tokia situacija, kad mes ir pasaulietinius koncertus rengiam ir važinėjame, vat, ką tik prieš mėnesį nepilną grįžome iš tarptautinio konkurso Kaunas Kantat, kuris vyko Kaune, ir galiu pasidžiaugti ir pasigirti, kad ten gavome sidabro diplomą ir dar prizą už žiūrovų simpatijas. Tai mane iš tikrųjų labai nustebino, nes buvo iš daugelio šalių privažiavę chorų, komisijoje buvo irgi tarptautinė, bet kad gavom sidabro diplomą ir 85 balus, tai mane labai nustebino ir nudžiugino.
O grįžkim prie Jono Žuko vargoninko konkurso. Tai ne pirmas tau konkursas, taip?
Ne.
Ir galėtum pasakyti, ką tokie konkursai duoda? Kodėl žmonės dalyvauja konkursuose? Negi neužtenka tiesiog dirbi, groji, kiti pasako, kaip gražu buvo, negi to neužtenka. Kam tie konkursai?
Na, dirbi, groji, tai čia eina į tą pačią monotoniją. O konkursai, kaip ir sakiau, yra spyris į kovinę parengti, pasiruošti geriau, pačiam tobulėt, šiuo metu ir chorui tobulėt. Ir tai, manau, duoda didelės naudos.
O dar noriu paklausti, kuo tavo manimu skiriasi koncertuojantis vargoninkas nuo bažnyčios vargoninko? Juk ta pati studijų programa, tuos pačius dalykus kartu mokinatis. Kaip čia taip nutinka, kad vieni vis dėlto pasilieka koncertuoti, kiti pasilieka bažnyčioje? Koks skirtumas? Čia kažkur pašaukimo reikia?
Skirtumas, sakyčiau, dvilypis, ir galėčiau pasakyti, kad gali būti, dažnai būna toks paradoksas, kad dažnu atveju koncertuojantis vargonininkas negali, neišeina jam pagrot bažnyčioje liturgijos, o bažnyčios vargonininkui kartais ir ne visada išeitų sugrot koncertą. Tai vat čia toks, sakyčiau, įdomus niuansas, bet kad tapt koncertuojančiu vargonininku, tam reikia labai daug pastangų, daug darbo ir pakankamai daug mokslo.
Bet bažnyčios vargoninkų irgi reikia daug pastangų.
Taipogi, bet tai yra visai kita, jeigu galima taip sakyti, sistema. Čia gal daugiau ir psichologiniai dalykai, vis vien, tu bendrauji su žmonėmis, dirbi su choru, beveik visada bendrauji ir su tais pačiais dvasininkais, turi iš dalies prisitaikyti. Tai čia du skirtingi dalykai, gal tiek koncertuojantis, tiek bažnyčios vargonininkas, bet kartais tai įmanoma ir suderinti.
O kaip sakytum, gal tai vis dėlto tada bažnyčios vargonininkas tai yra pašaukimas gal?
Pašaukimas gali būti bet kuriai profesijai. Pašaukimas gali būti bažnyčios vargonininkui, koncertuojančiam vargonininkui, pašaukimas gali būti ir chemikui. Tai čia, kaip ir kiekvienoje specialybėje, manau, kad ir čia reikia pašaukimo.
O kokią muziką pats labiausiai mėgsti atlikti? Kokie tavo mylimiausi kompozitoriai?
Labiausiai mėgstu galbūt romantiką, tai vargonų, tai, bet labai patinka ir barokas, ir senoji muzika. Ir jau šiuo metu, ko seniau, labai nemėgdavau, tai šiuolaikinė muzika. Bet apart vargonų, aš klausau praktiškai viską.
Šiandienos mūsų laida jau eina į pabaigą. Pabaigai norėčiau pakviesti pasiklausyti dar vieno kūrinio, kurį atlieka mūsų svečias Rimvydas Mitkus, bet prašysiu paties Rimvido pristatyti tą kūrinį, kurio klausysime.
Tai kūrinys šiuo metu vieno žymiausių pasaulio kompozitorių, tai Carl Jenkins Requiem. Mes jį įrašėme prieš metus Vilniaus arkikatedros vargonais su mano vienu iš chorų, tai yra Lietuvos edukologijos universiteto choro Ave Vita ir jo vadovu docentu Kastyčiu Barisu. Dar kompaktinis diskas nėra išleistas, bet jau šiomis dienomis turi pasirodyti, bet jau Marijos radio klausytojai turės galimybę paklausyti dalis iš šio labai gražaus kūrinio.
Ačiū Rimvydai už pokalbį. Primenu, su jumis buvo laida Vargonininko dienoraštis, o studijos svečią kalbinau aš, Dovilė Savickaitė. Sudėjau.
Sudėjau.
Oh.
Jūs girdėjote laidą Vargonininko dienoraštis.
Eteryje laida Pašaukė mane.
Dieve, tu mano skydas, tu mano uola. Dieve, imk mano širdį, tau įmesti tą.
Sveikinu visus, kurie klausosi Marijos radijo eteryje laida Pašaukė mane. Prie mikrofono Diana Domaitinė. Šiandien kviečiu į susitikimą su žmogumi, apie kurį būtų galima sukurti visą laidų ciklą. Papasakoti apie jo vaikystę, jaunystę, keliones, mokslinius tyrimus, parašytas ir išverstas knygas, apie pogrindinius darbus redaguojant įvairius religinius leidinius. Bet šioje laidoje su kunigu tėvu jėzuitu Kazimieru Juozu Ambrazu